helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Helgens gode hjelpere Iselin Guttormsen og Viktor Sotberg, som har blitt nok så gode venner I denne sesongen av 71 grader nord, men vanligvis så jobber de jo ikke sammen. Viktor, YouTuber NRK, YouTuber I NRK går faktisk ikke an å si.
Jo, det gjør det faktisk.
Ja, gjør det faktisk,
eller? Jeg vil si det, jeg YouTuber NRK. I NRK. Jeg vil ikke kalle meg programleder, jeg YouTuber.
I NRK. Kjent fra Flipklipp, først og fremst da. Ja. Mm-hmm. Iselin, seksolog og podcaster med Norges innmellom største og innmellom nest største, ligger og vaker I topp. Skiktet der ja, på podcast-toppen.
Ja. Du spørs hva slags tema det det masse grov sex som ja. Går rett opp på topp? Blir det, blir det litt sånn kjedeligere, så blir det dype, sånn tunge temaer, så går vi litt ned igjen.
Det så tydelig link mellom altså pornoen og plasseringen?
Ja, folk elsker å høre kjendiser som plutselig begynner å snakke om kuksnerk, for eksempel. Da synes jeg det veldig gøy.
Oh ja, så ikke sånn hyggelig, den hyggelige siden av det, jo, alt, sexen, men det ekle liksom.
Ja, det menneskelige, ja. Det vanlige, ja. Det helt normale, ja. Som ingen tør å snakke om, da ja. Blir det jo. Men det dype, liksom, veldig sånn tunge temaer kanskje om psykologiske ting og sånn, så ja. Faller folk litt av lasset. Men...
Du var kanskje ikke så ille på det, Viktor, I 71, men jeg så at Henrik Elvestad, en av deres lagkammerater, synes det var litt vanskelig starten med deg, Iselin, som så naturlig kan snakke om ting som kuksnerk over en kopp kaffe, liksom. Men jeg synes du komfortabel med det, Viktor?
Ja, jeg veldig komfortabel med det. Jeg tror han litt mer gammeldags enn oss. Jeg tror vi litt yngre og litt mer åpen for det meste, egentlig.
Ja.
Ja, det vil jeg si.
Men på slutten der så kunne du vel snakke om det meste? Jeg husker en scene hvor dere lette jo til flott I rumpa på hverandre, du og vår stedet.
Ja, ja altså, jeg ble veldig overrasket over Henrik Elvestads reaksjon da, faktisk, når jeg så det på TV etterkant, hvor han liksom sto sånn, jeg vet ikke om det klipp til eller hva det for noe, men han ble jo litt sånn varmere I trøya etter hvert, men han ble liksom alltid overrasket.
Ja.
Så, men det en annen generasjon, så jeg tenker bare, deal with it, altså. Ja.
Ironigenerasjonen. Klarer ikke noe som nært ordentlig.
Det vanskelig. Ja, det vanskelig.
Ok, det jo en 71 grad nordfamilie, nok om den. Jeg lurer på hva slags familier dere kommer fra, sånn søskenmessig. Kommer dere fra, det småsøsken, storsøsken, hva har dere søsken? Det en tett familie, en stor familie, hvordan ligger den? Begynn du, Viktor.
Jeg lillebror, vet du. Jeg vet ikke om dere merker det, at jeg lillebror.
Lillebror, helt til du tok kartet på den ene turen, da var du helt stødig.
Men, ja, nei, men jeg har alltid vært veldig lillebror. Jeg har en storesøster, veldig, veldig nært hun. Og jeg og mamma, pappa og storesøster har vært veldig close veldig lenge Men nå har pappa flyttet til Nicaragua og fått seg familie der Og har plutselig fått meg en lillebror
En nicaraguansk lillebror?
Ja
Så nå du storebror også?
Nå storebror også plutselig, plutselig dritten I midten
Men gratulerer!
Ja. Jo, takk
Ja, det så stas
Ja, det plutselig har vært forstørret familie,
ja Ja, da det vanskelig å være så tett. Altså, man kan jo ha tette bånd sånn emosjonelt, men den avstanden jo til å ta og føle på.
Veldig vanskelig, det, faktisk. Men vi prøver FaceTime.
Ja, ja. Det koselig da. Ja. Og så med deg, Selin.
Altså, vi en one big happy family. Vi fem barn.
Oi!
Ja, sammen med mamma og pappa. Mamma fra...
De bare veldig glad hverandre, eller dere medlem av en sekt? Eller
det skulle jeg nesten tro det. Altså, mamma tysk, det sier kanskje noe, ikke sant?
Ja, drikken faller på liksom.
Så hun kommer jo fra storbyen Berlin.
Ja.
Enebarn, vel å merke,
ja.
Og kommer til Norge, eller møter jo pappa I Berlin. Og så har vi spurt, hvorfor flytter du fra urbane Berlin, altså fete Berlin med mangfold, og så, bare, og så blir du med hjem til Svelvik?
Ja, det litt faktisk. Ja.
Hvorfor det? Og så ser mamma på oss. Nei, pappa ville bare pule, så da så da fikk vi det, så det var veldig sånn, åh, selvfølgelig, dere ville stifte familie.
Ja.
Og så har fatteren vært veldig tydelig på at jeg skal ha mange barn.
Ja.
Og mamma litt panikk, ene barn I Berlin, ikke sant? Men så ble det det da. Så, og vi har vel, vi tre jenter I midten, og så har vi storebror og lillebror på hver ende. Så vi tre jentene ganske tette da.
Ja. Mm. Altså med en gang du fortalte at du var tysk mor, så falt alle brikkene på plass.
Ja, men ikke sant? Ja. Da skjønner du alt med åpenhet med kropp og sex ja, og hele ja, ja. Den biten der. Det går liksom, ja, vi snakket mye om det under spagettin. Og,
ja. Ja. Og til dere fra Svelvik som hører på, så må jeg bare si at jeg har også valgt Svelvik foran for Berlin. Har ikke noe godt inntrykk av Berlin. Det ikke byen for meg, altså. Jeg hadde tatt Svelvik en time, faktisk. Jeg får bare satse på at ingen fra Berlin hører på.
Nei. Ja.
Vi skal nemlig inn i et problem som handler litt om familie. Men det handler jo stort sett om at man irriterer hverandre. Så det kunne vært vennskap dette her også. Her står det. Hei. Jeg har to familiemedlemmer som står meg nær, og som jeg veldig glad i. Vi tre har et par jentekvelder sammen i løpet av året, der vi spiser middag og skravler om livet. Dessverre de mer opptatt av å snakke om seg selv og sitt og de greiene der, enn å lytte til hva jeg har å si. Det ikke ofte jeg kommer til ordet, og når jeg først får det, så bruker de første anledning de får til å føre samtalen over på seg igjen. De også slik overfor hverandre, og de kan sitte og snakke lenge sammen uten at de egentlig svarer på hva den andre sier. Pulsen min øker når jeg først får snakke, fordi jeg føler at nå må jeg passe på å få sagt mest mulig på kortest mulig tid. På den andre side så jeg også opptatt av å være der for dem og bruke mye tid på å snakke med dem om deres problemer, også utenom disse jentekveldene. Men det slitsomt, og jeg føler meg hverken sett eller hørt. Når vi skiller lag, forteller de alltid om hvor godt disse jentekveldene gjør for kropp og sjel, at de får masse energi av det. Forrige gang jeg hadde jentekveld, så måtte jeg til slutt legge meg tidlig, fordi jeg bare satt i sofakroken og hørte på at de snakket forbi hverandre. Og nå har det gått så langt at jeg ikke gleder meg like mye til jentekveldet lenger. De begge to nærtagende overfor kritikk, og jeg tror derfor de ville blitt både sure og hatt lite forståelse dersom jeg tar det opp. Og dessuten jeg veldig konfliktsky også, så jeg redd for å såre de når jeg bryr meg så mye om de. Men hva skal jeg gjøre da? På forhånd takk for hjelpen.
Her kan jeg bare si med en gang. Her tror jeg Victor kjenner seg igjen i hun som sender inn dette spørsmålet, ja. Og jeg kjenner meg igjen i de andre jentene som bare sitter og skraver om seg selv.
Ja, her har du perfekt duo her.
Så, for det var jo et tema under 71 også, at den. Du ikke følte deg helt hørt og sett.
Ja, og da bare skrabla ja. Og over munnen min. Og,
ja, og hva gjorde du da?
Ja, men altså, da tok jeg jo dere til Sia, satt dere ned alle sammen, og så bare tok det voksent opp, liksom. Men da var jo jeg veldig komfortabel og tenkte at her tar dem bra, her en fin gjeng som tar også kritikk bra, vi er helt på å bli kjent, og det var liksom en helt annen setting. Men jeg vil jo alltid si at det å ta opp ting er det liksom det vanskeligste og det letteste. Men hvis de ikke vet at de gjør noe feil, så kommer de jo til å fortsette å gjøre noe feil. Men jeg tenker det er jo litt vanskeligere når man er familie og kjenner hverandre lenge, og hun vet veldig godt at her kommer til å ta det nært liksom. De kommer til å bli sur hvis at hun tar det opp og ikke forstår.
Det var et veldig vakkert øyeblikk. Jeg husker det veldig godt når du tok opp dette her. Det er klart det var lyng, ikke sant? Det gjør noe. Det var noen filmkamera der. Det gjør jo også sitt med situasjonen. Og så var det vel noe med at de ville ikke høre på deg når du faktisk hadde innspill til hvor dere skulle gå og valg av liksom, rute på kart og sånn. Men her er det mer sånn to skravletanter som bare de skravler og skravler om sine ting, og de er ikke interessert i hva noen andre har å si om noe som helst enn det de sier selv. Det er ganske vanlig, tror jeg. Men de må jo stoppe. Hvordan stopper deg da, Islin, hvis du kjenner deg inn i disse?
Nei, da får jeg sånn humoristisk greie sånn. Du, Islin, kan du ta deg en pause, 5 minutters pause liksom? Eller hvem har puttet på deg 10-kroningen liksom? Altså det er bare sånne små greier som jeg skjønner. Ok, vet du hva, nå og jeg snakker fort også, jeg stresser jo ikke med at jeg skal få sagt mye på kort tid. Men jeg bare snakker litt for hele tiden.
Du har jo så selvironi da.
Ja, men jeg kan tåle, jeg tåler jo det da, og på at, vet du, fy faen, nå har du så myndigere at...
Ja, men det høres ut som du vil ha bare en litt sånn artig, snedig replikk inn der, enn en sånn, egentlig den der intervention, alle ned i lyngen, nå skal det prates.
Ja, for da, jeg hadde nok blitt lei meg hvis jeg hadde fått den der kjempealvorlige linje, vi føler du overkjører meg hele tiden, for jeg tenker jo, sånn som kanskje de jentene tenker også, at hvis man sitter i en setting hvor det er noen som er helt stille og kanskje føler seg utenfor, så er det noen som må bære samtalen. Noen må liksom holde det i gang, så vi ikke bare sitter helt stille. Men jeg føler veldig med henne, for hvis hun nå skal si ifra, så blir det plutselig veldig alvorlig. Men hvis hun hadde kommet med en sånn der køddete replikk, så tror jeg ikke det hadde vært helt henne.
Nei.
Å si ifra.
Nei, jeg synes også, det her også er veldig vanskelig, for det er jo veldig typisk at man ikke tenker helt over det. De som tar plass, de tar veldig mye plass. Mens de som trenger å få plass, de får egentlig aldri. Så de må liksom bare prøve å bli en som tar plass, de også.
Ja.
Og jeg skulle ønske at verden generelt ble flinkere til å konversere sammen, at alle ga alle plass, at man var nysgjerrig på hva andre hadde å si, at ikke alt handlet om, oi, jeg ser du prater, men jeg lurer på når du skal holde kjeft, fordi jeg har noe jeg vil ha sagt, som jeg tror driver veldig mange da, og det er jo ikke en samtale, det er jo egentlig bare en masse monologer i et rom. Men klarer hun, jeg er litt skeptisk om hun klarer å snu de. På det? Eller om hun bare må begynne å ta plass?
Ja,
ta plass. Jeg hadde tenkt å si at skriv et brev.
Ja.
Og så skriver du det ned uten å sende det, og så leser du det dagen etterpå, og så ser du, har du fortsatt lyst til å sende det, altså en mail eller en melding eller hva som helst liksom, og bare sutte litt på ordene og se hvordan det er. Ja. For kanskje kan man skrive noe ned i affekt i følelser der og da, og så kjennes det litt rart ut, og så leser du det dagen etterpå, og så bare, nei gud, herregud, der virker jeg kanskje litt sur, eller der virker jeg veldig sår, eller lei meg, eller her får jeg kanskje ikke fram budskapet mitt.
Mm.
For jeg tror sånn som når Victor sa fra til oss, det var jo veldig fint, vi ble jo helt sånn, what?
Ja, veldig fint.
Herregud, hvis vi ikke... Og så fikk jeg så vondt av det, Victor, for jeg hørte at liksom, den der gråten,
gråten, opp,
gråten ja. Helt opp i halsen, ja, ja, ja. Fordi det unaturlig å sitte med fremmede mennesker sånn sett, og ja. Kamera rundt og sånn, og så bare den dirreleppa som kan komme, liksom.
Og hvor ja. Lenge skjerpet de seg da?
Nei, jeg synes det ble veldig mye bedre med en gang.
Ja.
Og utover hele, altså det var jo fortsatt tider hvor jeg kunne føle at nå føler jeg meg hørt. Men da ja. Var ikke jeg redd til å si, ja, ja, nå blir ikke jeg hørt da.
Ja.
Eller som du kanskje har hørt senere, bare sånn, ja. Nå blir ikke barna hørt.
Ja, ja,
og Iselin sto på siden for det. Så ja. Da tørste jeg også.
Ja, vi hadde en tendens til ikke bli helt hørt. Ja. Mor og far kjørte
ja.
På.
Ja. Ja. Sånn var du, er det jo på begge lag egentlig. Det helt tydelig hvem som på en måte har regi ja. Og hvem som dilter ja. Etter. Men jeg tenker her, det jeg synes er fint i det du sier, Victor, er jo at det var sikkert litt ubehagelig for deg å ta opp.
Veldig.
Men det du skal kose deg med i den situasjonen når det er ubehagelig å ta det opp, at det er mye mer ubehagelig for de to andre.
Mm. Ja, det er akkurat. Ja, ja, men det er det.
Ja. Så da kan man jo gå inn i det med det, ok, dette blir litt vanskelig. Du, man kan godt gjøre det humoristisk, komme en liten replikk eller et eller annet. Kanskje man kan sende en møteagenda på forhånd og si sånn, i dag skal vi snakke om disse temaene. Ja. Så kan man komme tilbake til den i løpet av kvelden sånn. Ja, så var det meg da, punkt tre.
Ja, og taletid, replikk, ja. Replikk, taletid. Kødd litt ut av det.
Ja.
Ja, og tenk på at hvis det ubehagelig for deg, så det helt sikkert ubehagelig for de to andre. Kose seg litt med det.
Ja.
Ja, for da skjerper man seg ofte.
Ja.
Man gjør det. Og som ofte så vil man jo gjøre det bedre. Og så det er vedde på at de to vil garantert ta det til seg og tenke sånn, herregud, så klart skal du også få lov til å snakke, og så klart skal vi lytte til deg vi også.
Ja.
Men det er så mange ute som bare er litt blind på den fronten.
Ja, og så tenker jeg, det kan også være lurt til de av lytterne som hører på nå, som eventuelt kommer til å få en sånn tale mot seg, eller en melding, at det første, merker jeg først også, når jeg får sånne type meldinger, at man blir litt sånn der, nå må du kutte ut da, hæ? At man blir litt sånn der, hæ, what? Ikke sant?
Ja, ja.
Og så går det en liten stund, og så tenker man, fy faen, det er så fint at de sa ifra, så ikke ager med totalt sånn, nei, nå må du rulle i en puppen, tåler du ingenting, liksom, altså at man bare lar det synke inn,
Og så blir den kvelden litt. Kanskje litt klein, men neste gang blir det bra.
Så blir det så jævlig mye bedre.
Stå i det, på en måte. Ta det med litt humor. Våg å ta litt mer plass. Tenk at når det ubehagelig, så det mer ubehagelig for de andre, og gled deg til neste gang, rett og slett.
Ja. Ja.
Skatt et nytt problem som er overskriften svelg. Men det er ikke den typen som du antageligvis tenker på da, Iselin.
Ja, svelg.
Ja, nei, det er ikke den typen svelg. Nei. Eller kan være det også.
Ja.
Her står det. Veldig konkret lite problem. Hei, dere. Jeg tror jeg har et problem. Hver gang jeg har en samtale med andre, klarer jeg ikke å unngå å legge merke til at noen aldri svelger når de snakker. Altså at det samler seg så mye spytt i munnen at jeg venter på at de skal svelge. Og jeg mister fokus på at det de snakker om, på det de snakker om helt til de svelger. Og når de først svelger, ja, da får jeg en slags letta følelse. Nå må jeg svelge ut. Man ble veldig selvbevisst på at jeg hadde spytt i munnen.
Ja.
Dette gjelder også hvis jeg hører på radio, TV, ja, til og med forelesning. Jeg tør å si fra til de jeg kjenner. Da sier jeg, svelg! Og de ender bare opp med å le og erte meg litt. Men jeg tør ikke å si det til de jeg ikke kjenner så godt. Eller kollegaer. Men burde jeg det, eller er jeg sosialt gal? Jeg håper dere tar opp problemet mitt til sin Hanna. Det, altså, sikkert veldig plagsom for Hanna, men dette er et nytt problem i min verden. Det må jeg innrømme. Men jeg har ikke problem med at folk smatter og sånn lyder og sånn småting som det.
Nei.
Nei, men jeg kjenner meg igjen. Sånn som hvis man ser på TV for eksempel, og ser at nyhetsankeren har briller litt for langt ned på nesa, eller den flekken på tavla som aldri ble vasket bort når læreren gikk over med svampen, hvor man sitter og bare, du irriterer deg sånn over det.
Ja.
Eller folk som smatter når de spiser, ikke smatter, men den der...
Altså smukk?
Ja, når du spiser da.
Ja.
Det er liksom veldig mye som skjer.
Ja.
Men å si fra til fremmede,
ja, hvor fremmed skal vi ut? For jeg tenker at skal det bli, er det sånn at hele verden skal forandre seg, eller kunne Hanna bare tatt seg en bolle og svelge igjen?
Ja.
Jeg tror jo det at hun sier fra til den nærmeste er jo på en måte det fineste. Altså, hvis du snakker med en fremmed som du bare prater med den dagen eller noe sånt, så tror jeg ikke du bryr seg om det. Du kommer til å lytte og treffe den igjen. Men hvis det er noe som bare konstant plaget, da skjønner jeg jo at det er et problem, men jeg har aldri vært borti et sånt problem heller.
Men på forelesning for eksempel, så har en foreleser som konstant har liksom ganske mye spytt i munnen og aldri svelger.
Altså jeg tenker jo sånn, jeg ville jo satt pris på da hvis jeg hadde sittet i en konversasjon og for eksempel sittet med en kjempebuse sånn at det dinglet i et hårfjon, ikke sant? Eller et eller annet sånn, eller noen tørr flak i nese eller et eller annet mm. så hadde jeg også satt pris på, selv om det blir jævlig flaut at noen bare, du, i stedet bare ikke sant? Ja. Eller du, nå har du noe i munnviken den der ekle frådeskommen
Men merker man ikke det selv? At man fråder liksom?
Ja, men nå jeg er veldig... ikke alltid.
Ja, nå ble jeg veldig bevisst.
Alle bare sitter og... Ja.
Nei, men for eksempel lipgloss, da, som min dame bruker, har du ja. Gått en hel dag og skravlet mye av lipgloss, og det kan liksom kake seg litt og legge seg inn i munnviken og sånn, så hadde ja. Jeg satt pris på at noen sa ifra da. Men hvis det blir sånn, du, kan du stoppe med det der? For jeg synes det skikkelig ubehagelig å høre på deg.
Ja.
Da det jo fort å...
Peke litt... seg æsj liksom.
Ja, ikke sant? Men hvis man heller bare sier sånn, du, jeg vil bare være i game med deg, og si for at du, nå skummer du noe voldsomt liksom. Du fråder rundt munnen.
Så for eksempel, ja, TV og radio, det bare å gi opp. Det ikke vits å sende inn mail eller sånn om sånt.
Nei.
Det, ja. Men foreleser, kan man da sende en liksom anonym liten mail om at du har en tendens til å ha mye spytt i munnen når du prater? Eller?
Jo. Altså, hvis det plager deg såpass mye.
Ja. Ja, ok, da har vi løst opp i det, men de der som man da treffer, men som man bare treffer der da, mener du, Victor, at nei, da skal du ikke si fra.
Nei, jeg tenker, ja, altså, nei, det ville jeg ikke ha gjort, altså. Ja, fordi... det blir, hadde jeg fått den, så hadde jeg vært sånn, ok. Ja, ja. Jeg hadde virkelig ikke brydd meg da, så jeg tror heller ikke, kanskje komplette fremmede kommer til å bry seg om det. Og jeg er jo helt enig at folk skal si fra, har du noe mellom tennene og alt sånne ting, det er kjempehyggelig å si fra, men det her er litt annerledes.
Ja.
Det,
ja.
Det å ha spytt i, nå er jo blitt veldig...
Du er svært igjen nå.
Jeg tenker ja, ja, ja. Veldig på det. Ja, ja. Men det er noe helt annerledes for
deg. Og så tenker jeg at når du møter mennesker som du bare... Selv om du kjenner dem, men bare møter dem på hei på gata, og de ikke svelger når du snakker med dem, tenker jeg at hva er konsekvensen av at du sier det fra nå? Mm. Altså, er det sånn at, ok, neste... Altså, greit, så stopper den personen da, eller begynner å svelge slik som hun ønsker ja. I resten av den samtalen. Og så er det digg for henne, men så går jo personen hjem og tenker, fy faen, for en... en raring, liksom.
Ja, det er jo litt begrenset i hvilken grad man skal liksom micromanage samfunnet rundt seg, sånn at ja. Ikke det skal være plagsomt for deg. Det ikke sånn, det greit. Hvis det noe som er som virkelig er noe man må ta opp så man kan bli bedre, som i forrige problem da, når vi snakker sammen, så hører vi ikke på hverandre, tenker sånn, det greit å få ryddet opp i, fordi da blir det bedre.
Ja.
Men at hvis jeg hadde en ting jeg synes var veldig slitsomt med andre mennesker, men som ikke var liksom noe, egentlig noe problem, Så må jeg jo bare ta meg sammen
ja. Deal with it. Hadde vært livspartneren din som du skal snakke med hver eneste dag og våkner opp og du kjenner at det plager meg sånn liksom, at det tar en prat, men da er man så trygge på hverandre. Men sånn å bare, is it worth it? Sånn ellers
ja, det er jo tenkt
ja.
Da tror jeg heller jeg ville prøvd å jobbe litt med det selv. Hvorfor? Jeg synes jeg spytter så ekkelt. Hvorfor fokuserer jeg på akkurat det? Kanskje jeg går til noen som hypnotiserer og prøver å få det hypnotisert bort.
Ja, jeg får fokuset bort for at hvis du tenker på, hvis jeg sitter bare og tenker på hvor mye spytt du har i munnen når du snakker Victor, så er det klart det blir antageligvis mer enn det er eller, altså, da lager jeg jo et problem.
Ikke sant? Prøv heller å fokusere på øynene det du snakker med. Bare ikke gå ned på munnen. Bare se på øynene til folk, liksom.
Eller gå forbi og ned på puppene.
Ja, eller ned på puppene.
Ja. Ja. For det er mye man kan irritere seg med øynene, ikke sant? Ja. Øyvipper som har klumpet seg, litt øyebærs, hva som helst, ikke sant? Herregud, rett ned på puppene.
Det minst irriterende på en kvinnekropp er puppene, faktisk. Men det kan jo være litt irriterende med de som alltid ser deg på puppene når du prater, da.
Ja,
så da har vi jo laget et nytt problem.
Ja. Absolutt.
Vi skal over litt tyngre materie. Her er det en familie egentlig som har skrevet inn til oss. God morgen, gode hjelpere. Min mann og jeg har et vennepar som har planer om å gifte seg til sommeren i et nordisk land. Vi har ikke fått innbydelse enda, vi har bare fått en sånn hold av datoen. Først skulle vi få endelig beskjed i februar om bryllupet blir noe av eller om det blir utsatt til neste år. Men nå fikk vi vite at vi får ikke vite noen ting før i april om det blir utsatt eller ikke. De er i begynnelsen av 30-året, har ikke barn. Vi er i slutten av 30-året, har barn. Så problemet er, vi har planer om Norgesferie i år, og må da leie en hytte snart, og samkjøre med de andre vi har tenkt å reise med, og så videre. Og det begynner å bli ganske fullt. Kan vi si fra til de at det er ikke greit at de ber 70 stykker om å holde en helg midt i fellesferien? Eller kan vi bare bestille en hytte her i Norge før de beste hyttene forsvinner, og hvis det bryllupet blir noe av, så møter bare mannen min opp, da det er hans nærmeste venner. Mannen min føler at han må dra, da dette er folk han har kjent hele livet. Vi hadde opprinnelig nemlig tenkt å leie et feriehus i det landet de skrifter seg i, men det utgår da vi rett og slett ikke tør. Selv om det kanskje er lov å dra utenland, så kan det jo være at det fortsatt ikke er greit. Det er uaktuelt å fly dit, så da må vi eventuelt kjøre, noe som vil ta 10 timer. Og det er ikke lenge til juli, og jeg regner ikke med at alle er vaksinert innen den tid. Vi skjønner at den dagen det viktigste dagen I deres liv, men det det virkelig ikke I vårt. Det noen andre alternativer vi ikke har tenkt over, eller skal vi pakke ned ungene og dra I det bryllupet, eller hva? Vennlig hilsen, Kari og Knut. Dette problemet faktisk, vi kanskje fjernt fra deres liv der man sitter, men dette problemet tror jeg det mange som har I år, fordi man vet ikke, skal vi, eller blir det noe av, eller hvordan gjør vi det, skal vi boke ferie, hva, ikke sant? Alle sitter på vent.
Altså her tenker jeg tenker jo litt sånn, hvor blir det empatien? sånn der, ja, det viktig for andre, men for, vi driter om dere skal gifte. Dere kommer til å skildre om 5 år uansett, skal vi liksom ødelegge familieferien for det? Ja. Men så tenker jeg at alt blir satt på vent, og, så, og den hytteturen også kan det hende at bare blir, at det må bli avlyst på grunn av situasjonen vi I. Ja. Så da ender du kanskje med å avlyse et bryllup og si at, vet du hva, vi kommer ikke uansett. Og så plutselig ender det med at du ikke får dratt på hyttetur også, fordi det blir nye restriksjoner om at man ikke får dratt.
Ja, så da burde man bare, egentlig bare vente meg. Ikke ta noen avgjørelse på noen ting. Første jul skal alle hive seg over hver sin hytte, liksom.
Nei, så, altså, jeg tenker, hyttetur kan man jo få til med familien når som helst.
Ja.
Ellers. Ja.
Men jeg føler at det handler litt mer enn bare hyttetur akkurat nå, altså. Mm, og jeg litt på, sånn, på motsatt spekter. Ja. Jeg sånn, nå lever vi I en tid hvor vi må tenke litt på oss selv.
Ja, ja.
Jeg sånn, det her bryllupet... det kan man også vente med til altså et bryllup, man lever jo sammen og man deler livet sammen og det kanskje kjipt å sette sånne ting på vent akkurat nå, men jeg synes det litt vanskelig å sette et bryllup I en tid sånn som vi I nå, og I hvert fall da å sette alle vennene sine og alt sånt I den stillingen, at de må ta stilling til om de har lyst til å enten liksom må dra utenlands og være redd for å smitte eller sånne ting, det synes jeg nesten litt egoistisk.
Ja, men når du sier det sånn, jo, jeg forstår deg veldig godt, for det som du sier, ikke sant? Da må du passe på at to ukene før bryllupet, så må du passe på at du ikke blir smittet av ting og tang, det masse greier du skal ta hensyn til, og så skal alle sammen tenke slik, og da setter du på en måte hele sommeren på vent for dette bryllupet. Skulle jeg ha, måttet, ha planlagt bryllup nå, så hadde jeg bare sagt, vet du hva, vi bare avlyser alt. Mm. Altså venter vi til det trygt, for at jeg orker, jeg blir jo stresset av å gå rundt og ikke vite.
Jeg enig, jeg skjønner hva du mener, jeg enig at det kan være litt sånn egoistisk nå å skulle arrangere det, og alle må vente, og alle må ta, ikke sant? At alle skal ta så immer mye hensyn til deres store dag, som jo 100% valgfritt egentlig, for man kan jo bare si, sorry, det passer ikke, vi skal på hytta den helgen. Men så det jo litt egoistisk å forvente at de som skal gifte seg skal ta hensyn til, åja, det da du skulle på hyttetur med et vennepar? Sorry, ja, herregud, vi selvfølgelig skulle flytte. Det bryllupet.
Det helt enig.
Det jo bare en invitasjon, tenk sånn. Ja. Jeg må innrømme at noen ganger hvordan skal jeg anonymisere livet mitt mest mulig nå? Alle som en del av det, klar over det. Jeg pleier ikke å ta hensyn til det, så jeg skjønner hvorfor jeg skal begynne med noe. Det noe med, jeg synes noen ganger jeg opplever at hvis noen har arrangert et eller annet, korona eller ikke korona, stor fest eller et bryllup eller hva det måtte være, så synes jeg ofte det en del sånn bitching rundt som sånn Ah, det blir jo veldig dyrt da. Og det jo akkurat den helgen jeg skulle noe annet da. Det må jo kjøpe gave også da. Det blir altså, mye sånn, åja, sorry at du ble invitert da. For faen, drit I å komme da. Det kan jeg bli irritert på. Så tenker jeg sånn, her noen som skifter seg, gleder seg. Har invitert, snart hvertfall. Og så får du si ja eller nei da.
Egentlig det jo så enkelt, ja. Og da burde det være ok på begge sider da.
Ja.
At ikke dem som gifter seg heller blir liksom sur for at noen sier nei den her tida. Men også at liksom, ja. Det må gå begge veier det ok å bare si nei det jo som du sier, det bare en invitasjon
men så tenker jeg, for datoen har jo vært satt men så vet man ikke om det blir den datoen ikke sant? Så nå den utsatt på ubestemt tid
nei, jeg tror de har gått for en dato og så sier de vi vet ikke om vi får gjennomført eller ikke på grunn av koronaen, og sånn det jo nå ikke sant? Men jeg synes man skal ta høyde for at vi må jo bare tenke at det bryllupet blir noe av og så må man ta høyde for at det kan bli avlyst som alt mulig annet. Men jeg synes bare, jeg har tatt en setning I bold. Kan vi si fra at det ikke greit at de ber 70 stykker om å holde en helg midt I fellesferien?
Nei, synes ikke jeg.
Nei, enig.
Nei, fordi...
Jeg tenker, don't go there. Da ber du. Altså, da, en ting at du sier ifra om at det passer ikke oss. For at da skal vi noe annet.
Ja, det greit.
Men det helt fair. Ja. Men å da si at dere kan da for fader ikke forvente å sette av sånn, eller sånn frekkheten selv at dere skal gifte dere og feire kjærligheten da, gitt.
Ja.
Ikke sant? Og forvente at 70 stykker. Da blir det sånn, da ber du om uvennskap, tenker jeg da.
Og ikke bare det, men det heller ikke opp til den personen da. Om de blir invitert, eller om de skal invitere så mange og vil gifte seg akkurat da. Det jo ikke opp til dem,
nei.
Men det å si nei så veldig innenfor, og ikke kom og si nei, så lenge de ikke forventer at alle skal komme. Mm. Men de kan absolutt, jeg føler ikke at man kan sende sånn, nei, dere får ikke lov ja. Å invitere 70 stykker midt I fellesferien nå, det kan dere ikke, ja. For det jo I hvert fall ikke opp til
Nei, det virker veldig rart, men jeg tror bare her, boken og den hytta, ja. Og så den hytta boka, hvis det sånn at både hyttetur og bryllup blir noe, så får man jo ta det litt sånn, på kortere sikt, sånn, ok, hva gjør vi?
Ja.
Stikker vi av denne, kanskje ungene kan bli igjen på hytta sammen med de venneparene, og så stikker vi til bryllupet, inn og ut fort og gærlig, den en fra, vi reiser, kjører på natta ned, og så tar vi bryllup og kommer tilbake, eller skal bare han dra?
Ja, det jeg tenker, for hytta skal vel leie over en lengre periode, ikke sant?
Ja.
Så om du da har en hytte I en eller to uker, og så drar man bort en av dem, eller to av dem, eller whatever, drar bort da to dager, ja. Eller fest, sover over, og så tilbake på hytta. Men nå vet jeg ikke distansen her, da. Var det
jeg måtte kjøre bil I 10 timer.
Mm. Ja.
Ja. Ja, ja. Kjøre han ned, da, ikke sant? Og så kan han sove litt mens du sminker seg. Altså, jeg tenker... Hvis dere sier fra til bryllupet sånn, vet du hva, vi klarer ikke å holde av den datoen lenger, så vi kommer til å boke en hytte. Ja. Men hvis det bryllupet blir nå, som vi selvfølgelig håper for deres skyld, mm. så skal vi gjøre alt vi kan for å få til det. Mannen min kommer nå hvertfall.
Ja. Ja.
Og så sier dere til de dere skal på hyttetur med sånn, vi bedt I et bryllup, så kan hende at enten bare Knut, eller at vi begge to må dra en helg før, eller at vi stikker av et døgn I midten her, eller et annet. Men ja. Det finner
vi
ut av.
Vi finner ja. Ut av det. Akkurat som alt så uforutsigbart nå,
ja.
Så siden det uforutsigbart for de som inviterer til bryllup, så blir det også uforutsigbart for de som skal komme, så da må det, som Victor sier, da må det liksom gå litt begge veier.
Ja.
Og så tenker jeg at det som mest irriterende når du arrangerer store fester også, det det hvis du aldri får, får noe svar, eller aldri får noe folk ikke, det så lite givende når folk ikke engasjerer seg, ikke engang sier om de skal komme eller ikke, som bare den der åpne dialogen som du sier, begge to må gi og ta deg I den situasjonen her, tenker jeg.
Ja, dialog, dialog, dialog.
Ja,
ja. Ja.
Det blir mye dialog da, rundt en invitasjon per gjest, liksom 70, 70 gjester.
70 dialoger gående. Ja. Oh, mm. Kanskje vi bare dropper det, Helge.
Ja.
De har et tilleggsproblem, det skal vi ta nå.
Ja.
Det handler om det samme bryllupet. Hva gir vi I gave til noen som velger å gifte seg I utlandet? Normalt har vi gitt gave mellom 1000 og 2000 kroner ut fra hvor gode venner de men her kommer det jo drivstoff, bompenger, ferieutgifter og tid oppå der igjen. Overnattinga får vi. Det da fortsatt Knut og Kari fra forrige problem som usikker på om Nederland skal dra dette bryllupet, men hvis... Hva gjør man I forhold til gaver? Og det her vet jeg et problem når folk gifter seg I utlandet og sånn, så setter man jo, det de samme venninnene. Ja. Ja, altså, vi flybilletter! Ja, ja. Altså, vi har kjole! Så de pattesure for ja, ja, ja. Det kommer seg ned I bryllupet.
Ja. jeg skjønner jo greia, det jo kjipt også og på en måte at et bryllup skal havne, altså må gå utover hele økonomien og sommerferiebudsjettet, feriepenger og sånne type ting, men For det, nå har jeg ramlet Så det bryllupet her skulle være utlandet, eller?
Ja, ja, ja,
ja riktig.
Men et typ Sverige-Danmark-aktig
Ja, riktig mm. Og den hytta de skulle leie Det også I Sverige
Det Norge
Det I Norge, ok, ja. Greit Jeg vil ikke, altså, sorry, Mac, altså, men Sverige-Danmark-utlandet
ja, ja. Det over grensa, da så over Koronaen grensa. Kommer til å,
ja, men å bli sur men, ja, det sant ja. Med tanke på korona, men med tanke på utgifter med, Fordi det liksom ikke en flybillett til
altså, Nei, de skal jo kjøre da 10 timer Så det drivstoff, og så det alle bommene nedover Eventuelle ferie, tipper de har tenkt å leie seg en hytte på Vestlandet et eller annet sted
ja.
Og så må de kjøre til Stockholm da, ikke sant? La oss si det
ja.
Eller langt Mye bom.
Jeg tenker den gjør en opplevelse ut av det da. Hvorfor kan man ikke boke en hytte I Sverige da, eller nærmere der uansett, hvis man skal på ferie, men det kanskje vanskelig med korona det også.
Ja.
Så jeg skjønner liksom problematikken.
Men helt konkret på gave. 1000 kroner, 1500, ikke noe. Skal de hekle noe? Skal de drite I det? Skal man legge inn det man bruker av penger I å komme seg et bryllup? Skal man trekke fra det på gavesummen? Bare...
Jeg hadde ikke gjort det
Nei.
Jeg hadde nok ikke gjort det Hadde det vært veninna mi som mistet seg for tredje gang Så hadde jeg tenkt Ok, du, hvor mange servisegreier skal du ha her på ja. Men nei, jeg skjønner problematikken sånn, Men jeg litt sånn der Nei 1000 kroner
Tusen.
I gave
ja. Finne noe Legge seg ned I skikt liksom Ja, men, hva som vanlig
Nei, jeg vet heller ikke hva som Ikke heller, har ikke vært I så mye bryllup Men jeg vet ikke helt hva som vanlig heller Men jeg tenker sånn, jeg ikke bare rettferdig Å tenke sånn, vi gir det vi har råd til det, ja. Det så ille?
Nei, så tenker jeg at det jo sånne Ofte sånne gavelister Ikke sant? Sånne ønskelister
Ja, jeg vet
Og der kan det være masse dyre greier Men så kan det jo være den der siste kjipe sukkerskåla
Jeg skulle til å si sånn klypet ut av sukkerbiter med, ja, som ja, sikkert folk ønsker seg fortsatt i 2000
år. Ja, men som er 400 kroner, men som ingen gidder å kjøpe, for den er så kjip, for den står alene igjen. Ja. Og så blir det for dyrt hvis du skal ta to ting, ikke sant? Ja. Da tenker jeg, ta den lille siste. De ønsker seg den jo.
Ja, ja.
Og så in the end, det må jeg bare si, i det gavebordet står der, og det er liksom, det er jo ingen som går rundt og bare, se på de, ja. De ga bare det, ja. Det er jo ikke det som, det er et flott gavebord, man legger fra seg ting og tang.
Ja.
Så er det kanskje brudeparet da, som sitter på slutten og bare, fy fader.
Knipen, hun inviterer ikke neste gang.
Nei, men altså,
jeg er på andre siden av det, ja, men det er jo ikke brudeparet som ber om råd her. Jeg pleier å si at hvis du gifter deg et annet land, sånn at folk faktisk er avhengig av reise ditt, og hvertfall hvis du må betale for overnattingen selv, så driter jeg å ønske deg noe da.
Ja.
Jeg gifta meg i fjor sommer på Kongsberg, og var ganske tydelig på sånn, jeg vil ikke ha gaver.
Nei.
For gaven er at dere kommer, det er det dere bruker penger på, så vet jeg dere surtantene som må bruke penger på kjole, så jeg orker ikke at dere skal bli enda surere enn dere er fra før. Men det er jo noen som gir gaver uansett da, likevel, og da burde man sikkert blitt glad for det. Jeg ble faktisk litt, jeg synes det var litt irriterende.
Det er alltid dem som kommer til å komme og gi gaver, selv om du sier, jeg vil ikke ha gave.
Ja, er det du som vil ha oppmerksomhet nå? Eller hva? Altså, skal jeg, ja, nei, men jeg vet, jeg er ekstra sær på dem og gaver i andre retningen.
Mm.
Men her, legg dere nedre skikt. Gi det dere har råd til å gi. Ja. Kjøp den dølleste gaven, eller... Ja, finn på noe annet liksom.
Ja.
Legg dere der dere har råd. Nedre sikta der dere har råd.
Ja.
Ja. Men ikke send inn noe sånn Excel sånn. Og så trekker vi fra ferien. Ja.
Nei, ja, nei, det går
og det
ikke.
Betyr det samme blir det 50 kroner
ja, ja, ja. 50 øre.
Skrapelodd. Ja. Ok, vi skal over til noe familiært igjen. Her står det. Hei Siri, det går hjelperne. Jeg har lenge hatt et problem med kjæresten til søsteren min. De har vært sammen en stund og har to barn sammen. Jeg og kjæresten hennes går ikke overens, og vi krangler hele tiden. Den siste tiden har han vært ganske frekk mot meg. Han har kalt meg en plage for familien, og han håper at ungene hans ikke blir en like stor plage for familien som det jeg er. Dette er bare ett av mange eksempler på ting han sier til meg, altså. Og jeg og søsteren min, vi har egentlig alltid hatt et godt forhold, men etter at hun ble sammen med han, har hun forandret seg ganske mye. Hun ler av alle de slemme og frekke tingene han sier til meg, og sier at jeg ikke skal ta det til meg. Men det er ganske vanskelig, for han sier ofte ting som jeg synes er veldig sårbart, og som jeg tar meg nær av. Så hva skal jeg gjøre da? Skal jeg kutte all kontakt med dem begge to? Skal jeg ta det opp og lage enda dårligere stemning? Eller skal jeg bare late som ingenting? Please, kall meg Frida. Igjen, vi har vært innom i dag at dialog er en god vei å gå her, men når han bare er slem og sier fæle ting, skal han ta det opp med... Eller skal hun ta det opp med han, eller med søsteren sin, eller?
Jeg vet hva jeg skal si, men jeg tenkte jeg skravler så mye, så da skal...
Nei, jeg er så ærlig ikke at du skravler deg, Silin, det går fint.
Det er ikke Victor å tenke, ikke
sant? Ja, ja,
ja. Ja, hva tenker du, Victor?
Nei, altså, jeg tenker jo, hvis at det allerede er så dårlig stemning som det der.
Ja.
Da er det bare å kaste seg ut i det.
Ja, da har du å tape, liksom.
Ja, da har du å tape. Altså, hvis det er så dårlig stemning, det der høres jo bare helt jævlig ut. Altså, jeg hadde syntes det var ikke så kjipt. Hadde jeg kranglet med typen til søsteren min så mye, og dem har til og med barn og alt, da har ikke jeg kunnet gått en annen vei inn og liksom gått rett bort til liksom søsteren min og bare, nå må han skjerpe seg, eller vært så voksen at jeg har gått bort til han og bare sånn, ok, nå må vi ta oss sammen, skal vi prøve å finne en common ground, og så lurer jeg jo på hva er det de krangler om? Det blir jo jeg litt nysgjerrig på.
Ja, altså, og jeg forstår at det er vanskelig, fordi at søsteren hennes blir jo mellomledet her, mellom barken og venen, ikke sant? Går rundt til søsteren sin, så kommer søsteren til å bare prøve å kanskje roe det litt ned. Og når man er i situasjoner, det har jeg selv opplevd, enten om det er med veninner, eller i lignende situasjer som det her, jeg er jo liksom, jeg er så drittlei at folk skal oppføre deg som rassør, og så får du ikke passet ditt påskrevet. Altså nei. Bare, altså sånn, det er ikke rart at de bare fortsetter, fordi de, altså ler kanskje folk litt, fordi man bare, ja, da, blir litt usikker, og så tenker han, for faen, her er jeg kul og grei. Hvis det er ingen som sier for at, hva faen er det du driver med? Men jeg tenker at det beste da, er å si fra når det skjer.
Ja, i situasjonen.
I situasjonen. Ja. Så sitter man rundt familiemiddagen, eller hvis han der er over en telefon, eller bare en greie hvor man da samler og griller, altså gud vet hva det er, og sier, hva mener du egentlig med det du sier nå?
Det er en bedre, for jeg skulle til å si det, jeg er enig at man, det er fint å ta ting der og da, men dette er jo to stykker som det helt tydelig ikke er konfliktsky, for de driver og krangler hele tiden.
Ja.
Så de er jo komfortable for så vidt med å krangle.
Ja.
Og der og da, så tror jeg, selv om du sier noe fornuftig, så tror jeg det bare kan drukne liksom, i bjeffing.
Ja.
Men den der, som er, det er en litt sånn hersketeknikk i det, men det er litt deilig å heller være litt bakpå og si sånn, hvorfor blir du så sint på meg? Eller hva er det du vil? Og være mer sånn nysgjerrig, analytisk i andre enden, og se om man, ja, hvis ikke han bare blir enda mer forbannet da.
Ja, men det er jo det, du må ta det med en gang det skjer.
Ja.
For hvis det skjer, hvis han kommer med en eller annen sleivete kommentar, og hun begynner å slenge med kjeften tilbake, litt sånn frekk i kjeften, som også kan være litt sånn, som er typisk kjærestepar også som kan gjøre.
Ja, ja.
Så blir det en slenging fram og tilbake. Og hvis du da skal begynne plutselig å være, hva mener du med det? Så har du på en måte vært med på leken, ikke sant?
Ja.
Ja. Men hvis du tar det med en gang og du kjenner faen den her stakk litt, så er det sånn, hva er det du vil nå? Hva er det du prøver på nå?
Ja.
Hvordan ønsker du å bli oppfattet? Det sier alltid svigermor. Tenk på det. Hvordan ønsker du å bli oppfattet?
Jo, men er vi sikre på at det er i liksom, the heat of the moment dette skal skje, eller er dette en typisk samtale man kanskje kan ta i en situasjon hvor det er faktisk litt god stemning, sånn at man på en måte har overskudd til å oppføre seg ordentlig?
Det synes jeg er litt deilig. Hvis at jeg liksom krangler litt med venner eller noe sånt, og så kanskje over et glass vin, så har vi skikkelig god stemning, og så plutselig dukker opp og jeg, husker du når vi kranglet om det? Det var ganske teit liksom, og, ja, det var jo egentlig bare fordi at jeg følte meg sånn, og jeg følte meg sånn. Jeg var og tok noen øl med en kompis bare her om dagen, og vi akkurat pratet om det der, hvorfor vi kranglet så mye da, og hvorfor jeg følte meg så liksom såret. Men da var det når det var god stemning da, fra før av, og vi kunne ta det opp fordi vi hadde det så fint da.
Ja.
Men det kan jo gå begge veier da. For min det likte jeg jo veldig bra, fordi at det var god stemning og vi var enige og vi var liksom hodene våre var kald, men så kan jo en at det begynner å greve i ting som er litt sånn vondt også, da, og plutselig begynner man å hisse seg opp hvis de ofte krangler da.
Ja.
Så det kan være.
Ja, for jeg tenker sånn der, den der når de har hisset seg opp, og det er den der, de frekke kommentarene frem og tilbake, siden de åpenbart ikke er redde for konflikt, så tar man hverandre ikke så seriøst kanskje da. Det er bare snakk om ditt lenge, men i det du legger deg på et nivå hvor du viser følelser, at det du sier, det sårer meg faktisk.
Mm.
Jeg blir faktisk lei meg. Eller hva er det du vil? Hvor er det du vil hen nå med dette her? Hva er det du ser for deg? At dette, hva slags frukter skal det du kommer med nå være? Liksom? Hva er greia di?
Ja.
Og den samtalen, enten så tenker jeg at man må si det der og da, hvis det kommer en sånn sleng eller en stikkommentar, så kan man si at du vet, den der synes jeg var unødvendig.
Mhm.
Eller hva er det du mener? Hva er det du mener med det? Ellers så kan man ta det når man sitter rundt et bord og man prater og er helt rolig og sitter, vet du, jeg må bare si en ting. Jeg er veldig glad for at alle sammen er bla, 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 hva som helst. Og si at, men jeg blir skikkelig lei meg av den greia vi har going on her.
Mm. Eller bestemme seg for at neste gang vi krangler, så etterpå når det har roet seg, så skal jeg ta det opp mot mer sånn følsomt nivå. Jeg blir lei meg når vi krangler. Jeg har lyst til å være en god tante til barna deres. Det er vanskelig for nå, synes jeg det er ubehagelig å være sammen med dere. Jeg er redd for at forholdet til søsteren min skal bli ødelagt ved at vi krangler sånn. At man på en måte spiller på de rett etter en krangel, hvor man kanskje har stått og sagt stygge ting til hverandre.
Ja.
Så at det ligger litt sånn ferskt i.
Ja.
For det er jo dumt å ødelegge en av de få gangene de er sammen, hvor de faktisk har det hyggelige med å ta opp de tingene som ikke, eller kanskje er det man må, altså. Men når du skal kutte all kontakt med, det sier jeg bare nei til. Du skal selvfølgelig ikke kutte kontakt med søsteren din bare fordi du krangler med mannen hennes.
Nei, og tanteungene dine, liksom.
Late som ingenting, det klarer du ikke.
Nei. Men her igjen har man den der skrivende alt sammen på meldingen, mail, hva som helst. Bare alt sammen som dukker opp når det stormer som helst. Kanskje rett etter en krangel, da. Og bare skrivende alt, og så ser du bare, og så modererer du den etter en dag eller to. Og så ser du bare, ok, dette her er faktisk... For hvis man ikke sier ifra på noen som helst måte, så vil du bare fortsette.
Ja. Men siste, ikke kontrollspørsmål, for det høres ut som dette er en quiz, og at jeg sitter med fasit, det er det absolutt ikke, men jeg er usikker på om hun skal ta det med han eller med søsteren sin.
Kanskje sånn lettest er å starte kanskje med søstra, og si at dere synes det er litt vanskelig, kanskje det er lettere for deg å snakke med han om det, og det er jo dere som kjenner hverandre, du som kjenner han best. Mm. Kanskje han hører på deg, og kanskje det kan bli bedre stemning neste gang jeg kommer. Men hvis det ikke blir noe bedre, og hvis søstra ikke tar det på alvor, for det virker jo som at hun flirer noen gang av det en sier over ting hun blir såret for, så virker jo ikke alltid som søstra tar det på alvor heller. Da må man jo nesten bare gå rett til kilden.
Kanskje han er en manipulerende skipfyr, han tør ikke noe annet. Det er greit å ta henne på Thomas og si sånn, jeg er jo veldig glad i deg, jeg er redd for at vi to skal få et dårlig forhold, men du hører jo at vi krangler fælt, og jeg blir veldig lei meg, bla bla bla, videre.
Ja. Mm.
Det blir, altså Frida, du må snakke en del fremover, for å si sånn. Kranglingen er ikke helt ferdig enda, men hør om du kan ta det opp med søsteren din, og se om du rett etter en krangel neste gang kan prate liksom, om følelser med han, svogeren din, som det vel blir, og spill på følelser.
Ja, så må jeg bare si det at det sinne, det er jo sorg eller ulykkelige følelser pakket inn i papir, ikke sant? De fleste som blir sint, det er jo ikke bare fordi de synes det er jævlig gøy å bli sint, og fordi man har lyst til å være en rastapp. Det er fordi det er noen såre følelser bak dette her.
Mm.
Så det hvis hun da klarer faktisk å fortelle om de såre følelsene som er bak dette sinnet når de hakker på hverandre, så tror jeg man kommer. Så man må faktisk være modig og være litt sårbar og tørre å si hva som ligger bak, bak hva som er pakket inn rett og slett i dette sinnet. Mm.
Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
Sunnkost.
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Helgens gode hjelper Iselin Guttormsen og Viktor Sotberg, og jeg tenkte å høre med dere hva slags type menn dere faller for.
Jeg faller for alle, mener jeg. Nei, altså, det skjer veldig mye fint I veldig mange, men jeg vil jo si at alle guttene som jeg har vært sammen med, veldig sånn selvstendige gutter, med sine egne tanker og meninger, kanskje veldig kloke, trygge menn, vil jeg si. Ja, det vil jeg si.
Synes du at velge mellom de andre gutta I 71 grad nord, hvem har du valgt?
Alle gutta.
Ja, da det jo Henrik Elvestad
og så har vi Steffen
Iversen.
Steffen Iversen hadde vært lett eneste gutten for meg I 70.
Ja, men han er så god I hjertet også, det liksom veldig fint.
God, Steffen trygg og fin og omtenksom. Ja. Det må lete etter en mann.
Ja, veldig fin.
Hva med deg, Iselin?
Altså, jeg synes det så vanskelig å svare på, fordi at jeg på en måte, jeg vet jo hva jeg hadde sett etter I en mann hvis jeg hadde vært single I dag.
Ja.
Men det ikke den,
som biker-type.
Men det ikke den mannen jeg sammen med, liksom. Fordi at når jeg var 24, så jeg etter noe annet på en måte.
Ja.
Og så har verdiene mine og synet mitt på ting endret seg. Så vi har på en måte endret oss litt sånn sammen, da.
Okay.
Ikke sant? Men jeg setter veldig pris, som Victor også sier, selvstendige menn. Men så jeg veldig glad I menn som det litt tak I. Ja. Jeg liker litt de røslige karene som tar I tak og som, hvor jeg føler at jeg blir litt sånn passet på og ivaretatt men ikke for mye for jeg må få lov til å gå mine egne veier men som har, jeg veldig opptatt av den respekten at jeg trenger respekt og forståelse for at jeg har de meningene og synspunktene jeg har og så må de ikke være utro det står veldig sterkt hos meg det at jeg må bli respektert at de behøver ikke å være enige men jeg vil ikke bli latterliggjort eller umyndiggjort eller følt meg som en dum liten pike fordi jeg velger å ta de valgene jeg tar.
Det elsker jeg, som en mann får meg til å føle meg som en dum liten pike. Det liker jeg så godt.
Ja, men du liker å få en stegenspade.
Så lenge jeg vet at jeg egentlig smartere enn det enn igjen.
Ja, men jeg liker det som så rart, jeg liker å bli behandlet som en jente som på en måte trenger beskyttelse I gåsene, liksom der jeg skal passe på deg, jenta mi. Men samtidig så jeg sånn, kom ikke her og tro at ikke jeg klarer meg selv.
Nei,
ja,
så har gutta I 70-gjengen så det Steffen på deg også. Det tre ganger Steffen her I dette rommet?
Jeg kunne ikke levd med Henrik.
Nei,
det kunne jeg ikke. Nei, altså han kan ikke snakke om klitt engang. Nei. Så da, altså herregud.
Nei, det blir vanskelig. Jeg tror ikke jeg snakket med mannen min om det. Jeg har vært sammen I 13 år. Det går veldig fint.
Jeg har et veldig sterkt behov for å prate om kropp og sex. Så det hadde. Men Steffen, han like han, altså.
Ja.
Lall.
Det blir trippelt Steffen med oss da.
Herregud, tenk så hyggelig da. Nei, shout out til Steffen rett og slett.
Ja.
Og hvis ikke Steffen, Fai.
Ja, alle er forelsket I Fai.
Ja.
Alle er forelsket I Fai. Det tror jeg nok, faktisk. Uten at jeg skal si mer om det. Det ikke så ofte jeg mister slutten på mine egne setninger.
Men Iselin? Merket du forresten at vi spurte hvordan mann du kunne valgt på 71, og så sitter du på siden av en her, som du helt oversåk?
Du vurderte ikke Victor engang?
Du
vurderte ikke. Nei, men jeg tipper du vil ha store problemer sammen med en som lavere enn deg, for eksempel.
Nej, men
Victor, jo för Victor överraskade ju väldigt, det må jag bara säga. Si. Och så alltid så väldigt positiv.
Ja.
Och som Victor också sa under 71 att för en gångs skull I den grotte så kände du dig liksom man och stödig och stark. Men Victor, han är så glad I att det blir som en bror.
Ja,
på en måte. Og det nok fordi at vi har bodd...
Bro, det fint inn der.
Nei, men det nok fordi vi har bodd sammen. Jeg hadde sikkert sett annerledes. Jeg hadde vært på tur med Steffen også, og ja. Vært I telt, så hadde jeg tenkt at nei, herregud, han bra som faren min, liksom. Det kjempegross.
Og det tror jeg ikke, I hvert fall ikke ut fra hvordan Adrian fortalte at Steffen spunet han. Da kjente jeg sjalusien.
Da kjente du sjalusien, ja. Nei, men Victor, ja, selvfølgelig.
Nei, det tullet.
Nei, det men, ja, men jeg hvorfor glemte jeg deg?
Men gøy at du blir litt satt ut nå.
Ja, jeg blir litt satt ut. Ja, fy søren.
Ja,
var, men hvis jeg kunne hatt sex med Victor da Og så vært gift med Steffen
ja.
Så hadde jeg hatt liksom begge deler
Der har vi det
ja, Da må jeg også vite hvem du må drepe
ja.
Henrik Greit Vi skal holde oss I tematikken ja. I det første problemet her Som har overskriften Empaten og psykopaten
mm.
La meg kalle en spade for en spade Jeg gidder ikke gå rundt grøten jeg en 39 år gammel dame som har vært heldig med det meste I livet. Jeg har god jobb, jeg har en herlig datter, en fin leilighet, en god familie, gode, flotte venner. Det meste på G, unntatt kjærligheten. Så til denne spaden. Men jeg faller for psykopater. Jeg inntar ofte rollen som omsorgsperson, og psykopatene elsker meg. Altså, vi har en magnetisk tiltrekning på hverandre. Psykopaten og empaten. Hver gang jeg blir intrigued, finner jeg raskt ut at Jaha, selvfølgelig var jo du også koko, ja Og det alt fra mild psykopati, manipulerende sjalusi, mindgames og så videre Til mer alvorlig psykopati og schizofreni, for eksempel Jeg drittlei mitt eget mønster og trenger hjelp Jeg må endre meg så jeg ikke blir tiltrukket av disse problemstillingene av noen mannfolk Jeg trenger og ønsker trygghet og stabilitet og noe autentisk Men jeg har til gode å oppleve det Jeg anser meg selv for å være jordnær og oppegående Men med en sær smak når det kommer til menn Hjelp! Hvordan kan jeg endre meg? Kall meg Nelly Nelly vil falle for annen type menn
Men interessant, det typisk mennesker I relasjoner med mennesker som har psykopatiske eller sociopatiske trekk
ja.
Når hun avslutter spørsmålet med hvordan kan jeg endre meg
ja.
Det det man tenker at det noe gærent med meg hele tiden jeg skjønner at hun tenker at det noe gærent med henne siden hun velger feil med, men det I utgangspunktet du skal ikke, hun skal ikke endre seg overhovedet
nei, men du må endre smak da eller bli flinkere til å lukte psykopaten på gangen litt tidligere eller
Ja, da må hun si det da
Send ny mail, det greit?
Ja. Ja.
Takk for forsøket
Nei, men hun må ikke endre seg på noen som helst måte Men
kan man endre smak da? Altså hvis man liker en type menn Så det jo det man gjør da
Ja, men Kanskje man burde prøve å være åpen Til å treffe litt annen type menn da, Selv om ikke det smaken Til å begynne med
mm.
altså, ja, si, Nå vet ikke jeg hvor hun treffer menn Om det ut på byen Eller om det gjennom Tinder eller hva det Men si, hvis hun ser en på Tinder da, Og bare sånn Han her var kanskje ikke top notch Kjekk akkurat sånn som jeg ser etter Men vet du hva Kanskje jeg skal inngå en liten samtale med han Og se hva som skjer
Ja yeah.
Og fordi at det veldig mange som kanskje ikke virker så liksom, sånn digg og kjekk I starten, men så blir du kjent med dem, og så det bare flotteste menneske som finnes, og så bare blir du så forelsket. Mm. Så jeg tror kanskje du må bare bli åpen for å ha kontakt med flere menn som ikke vanligvis det man ser etter, da.
Ja, du må begynne å date menn hun I utgangspunktet ikke liker, kanskje, mm-hmm. når man går motsatt. Ja. Hvis man tenker, for jeg tipper at hvis Nelly går på date med en sånn fyr som hun mener at hun trenger, da, en stabil og autentisk type, så kommer hun til å synes at han skikkelig snorkete. Her jo en kjedelig type og sånn.
Ja.
Ja, da må du gå på 4 dater til med han.
Ja. Ja,
og så må du lære deg å bli glad I det ved han, at han sånn for deg. Det jeg sier ikke at man må være kjedelig bare fordi man trygg og stabil, men hun vil nok oppleve det som litt kjedelig, for det ikke noe, det ikke den der friksjonen hun vant til med alle disse spennende psykopatene som du vanligvis ruller rundt med.
Ja. Og så det jo, jeg tenker sånn, det jo fort gjort at man ofte hamner I, at den datingfasen når du møter mennesker med psykopatiske trekk, at det går veldig fort over og blir en mer alvorlig relasjon.
De flytter rett inn, ja.
Ja, ikke sant? Mm. Det liksom, de vet, og de lukter, altså sånn, disse empatiske menneskene som på en måte lett offre.
Mm.
Det finner de ut veldig fort. Og det finner de også fort fordi de spør så mye. Og så virker, tenker man selv at Åh, fy søren, yes Han stilte meg så mange spørsmål Han var så interessert Mens andre mennesker på andre bordet bare Check, check, check. Han bare noterer seg alt bak øret for hvor lett dette mennesket her å manipulere. Mm. Så jeg tenker at den kanskje skal bli litt sånn amerikansk i dating-tankegangen sin. Sånn, we've been dating for 7 years. Altså, at, du ikke, at man bruker lang tid på et menneske.
Før man blir exclusive.
Ja, ja, før man blir eksklusiv. Og da, du kan godt møte en mann du tenker du faller for, som du tenker er dritkjekk og spennende. Og gud, han er ikke så lett, og når jeg sender melding så svarer han ikke. Og da vil man i hvert fall ha sånn, litt mystisk og sånn. Men det betyr ikke at du ikke kan møte disse andre menneskene som Victor prater om da, som kanskje ikke er så spennende, men som du tenker, faen, kanskje jeg får en sinnssykt god connection, ja. At man blir forelsket på et annet plan.
Så date, altså dere sier både date fler, date mer og date lenger, og date annerledes folk, og date samtidig, mange forskjellige typer.
Ja, hvis hun er
sliten bare tenker.
Ja, eller totalt motsatt, bare legg mannfolk litt på hylla.
Ja.
Og så blir du bare
bli samme fai.
Ja, bli samme fai. Ja. Vær så snill.
Det er alle svar på alt.
Ja, bli samme fai, det er svar på alt. Nei, men legg bare menn på hylla og bare konsentrere deg om deg selv.
Ja.
Hva, altså jobb med deg selv og din relasjon til deg selv, både psykologisk og fysisk. Men det er jo fort gjort å jage etter denne relasjonen med et annet menneske.
Jeg tror det mønstret er vanskelig å bryte oss. Man har falt for en type. Jeg er så glad for at jeg faller for sånne menn som jeg har fallet for, som er da, sånne som hun leter etter. Falt for bestandig hele livet mitt. Hvis jeg plutselig nå fikk beskjed om at jeg måtte falle for en sånn bad boy, det hadde jeg slitet med.
Slitet med, ja.
Ja, det har vært vanskelig. Men det er jo ikke et problem. Men det er et problem for Nelly. Så Nelly, du må date mer, date flere, date lenger, date annerledes.
Og ikke gå, ja, og ikke gå, men ikke gå så dypt inn i relasjonen med en gang.
Ja. Det første vi gjør er faktisk å gå og be om å få avspasere fra jobb, for dette her kommer til å ta tid.
Ja, masse tid. Nå er det, ja, det kan jo hende at det bare er meg, men jeg er jo så, altså, jeg elsker jo mennesker. Så jeg elsker jo liksom det å kan treffe nye folk, og noen som jeg absolutt ikke kunne ha sett for meg at jeg hadde liksom falt for. Tenk så gøy det å falle for dem da. Altså, nå synes jeg det er veldig spennende. Kanskje bare virkelig åpen opp mulighetene.
Ja.
Prøv ut alt.
Ja. Åh, jeg skulle gjerne visst alder på Nelly faktisk. Hun har jo en datter og noe greier, så er det sikkert liksom, ja, slutten av 20-året i hvert fall. Men likevel, altså, du må utvide horisonten din litt. Eller legge det helt på hylla en periode, bli mer glad i deg selv. Og så utvide horisontene. Se til en annen type menn. Og hvis de er kjedelige, date de litt mer.
Mm.
Ja.
Hvorfor dropper flere gutter enn jenter ut av skolen? Hvorfor begås 70% av alle selvmord av gutter og menn? Og hvorfor blir færre gutter og menn diagnostisert med psykiske lidelser? Ikke fordi de ikke har problemer, men fordi de ikke ber om hjelp. Vi må snakke om gutta.
Dere, vi har et samarbeid med Mental Helse Ungdom, så vi skal, eller jeg har allerede tatt en telefon til Oskar for å høre om han har noen problemer til oss fra gutta. Hei Oskar, hva har du til meg i dag?
Hei Siri, skal vi se. I dag så har jeg fått inn et spørsmål fra en fyr, og han skriver: Hjelp, mamma maser så sjukt mye på meg. Jeg har bodd alene i 4 år, men allikevel så bekymret hun seg for meg hele tiden. Jeg vet at det er av kjærlighet og alt det der, men hun nekta å innsjå at jeg har blitt voksen. Hver dag ringer hun med de samme spørsmålene, og hun lytter jo ikke til svaret. Jeg er veldig glad i mamma, men nå holder jeg snart på å klikke. Det jeg trenger tips og råd til er: hvordan kan jeg få henne til å forstå at jeg er gått fra gutt til mann, og at jeg trenger at hun roer seg ned? Med vennlig hilsen, Emrik.
Ja, det jeg tror det er et viktig problem å ta opp, ikke bare for Emrik sin skyld, men jeg tror det er ganske mange mammaer der ute som sitter og hører på, som trenger å få denne, for å si det sånn.
Ikke sant? For det kan være bra for begge parter.
Absolutt. Ja, Iselin og Victor, hva skal vi si til mammaen som sitter der ute, som ringer barna sine hver eneste dag og lurer på om de har slukket lyset, husket å skru av ovnen, de tingene der.
Er det en sånn greie med mødre for sønner?
Ja, kanskje. For dette problemet har jeg aldri vært borte sånn på privaten.
Nei, ikke heller, men jeg merker at veldig mange av de guttene jeg har vært sammen med har hatt mødre som veldig lille, mammas lille guttebass. Ikke sant? Som jeg bare kjenner, det er et eller annet med mors kjærlighet til til sønner, altså. Ja.
Nei, mammas guttepass.
Jeg ringer mamma hver dag og spør om du har slukket lyset før du legger deg.
Nei, det gjør hun ikke. Det jeg som ringer hun faktisk nå. Men det, jeg tror nok mamma har vært veldig overbeskyttsom overfor meg opp igjennom tida. Ja. Og jeg tror nok bare det har gått, jeg er nok en av dem heldige, det har gått litt sånn naturlig over til at hun skjønner at nå er jeg en voksen mann liksom, som tar vare på seg selv, og så snakkes vi når vi snakkes, og hun stoler på meg til å Vesta, hva jeg gjør da, og lev livet mitt.
Men kan du huske den overgangen fra når hun ikke var helt sikker på om det kom til å gå bra, til at hun måtte roa seg ned og innså at du var en mann? Var det noe du gjorde liksom, eller?
Jeg tror det var, for min del var det kanskje folkehøyskola da. Det var en sånn fin overgang for oss begge, både for at jeg skulle vokse opp, og for at hun skulle på en måte vende seg til at nå holder jeg på å bli en mann. Men jeg tror ikke jeg gjorde noe spesielt, sånn fysisk sånn sett. Kanskje hun bare merket det. Men jeg kan kjenne meg igjen at jeg bare sa da, nå blir jeg litt sliten, for nå maser mamma veldig mye, nå bryr hun seg litt for mye om meg.
Ja. Det er rart at det skal gå an, men det gjør jo det da.
Ja, det gjør jo det. Fordi man vil jo, som han her da, vil jo være sin egen person og sin egen mann.
Ja. Men jeg bare, nå vet jeg ikke hvordan Emrik, som han heter, veldig fint navn for øvrig, er på det, men jeg tipper at når mamma da ringer, fordi han synes det er irriterende at mamma ringer hele tiden, så er han litt sånn kort... svarer ikke så mye og deler ikke så mye og sånn, og da blir jo mamma stresset i andre enden. Hun tenker sånn, han virker så kort, og det, jeg føler at det noe som plager han, ikke sant? Og så vil hun nærmere, og han vil lenger og lenger unna, og så blir det nesten som en slags sånn usynlig slåsskamp mellom de to. Kanskje han skulle bare liksom gripe det an og ligge litt i forkant, ringe henne først en dag, bjuda på noen greier, invitere henne inn i følelseslivet sitt, gi masse info, og håpe at hun liksom da i større grad slår seg til ro da. Nei, det høres ut som han Emrik har det fint da.
Ja, eller så bare, og, da, og du kan dra det enda lengre da, som jeg hadde gjort. Sånn, hvis jeg da hadde ringt først til mamma, så hadde jeg tatt sånne ting som hun definitivt ikke vil vite. Sånn at hun blir litt preget av det selv. Sånn der, hei mutteren, god dag, drikker 3 kopper kaffe, avføringen har en fast fin form, bla 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 bla, måtte ut og kjøpe ny dopapir, strømregninger der og der, altså sånn at hun bare får sånn der, ok greit, nå skjønner jeg egentlig.
Tom for kondomer.
Ja, men det, hvis hun hadde ringt en gang, og han bare er helt kort, så bare, mutteren, jeg driver og tre på et kondom, har du sikkerhet først, vet du, ikke sant? Så ringer deg etterpå,
ja. Ja, FaceTime etterpå.
Ja, legger på, ikke sant? Så hun får helt sånn kærasjokk og bare, ok, nå avbryter jeg han midt i en akt, liksom.
Ja.
Så det hadde jeg gjort da, for jeg har jo ikke hatt foreldre som har, for jeg har jo sagt jeg klarer selv,
ja.
Hele tiden.
Så, klarer selv, mamma.
Ja, ikke stress. Så jeg tror kanskje jeg hadde tatt den tilbake, fremfor å i hvert fall bli irritert, for jeg merker jo selv også, når svigermor ringer min kjæreste, og han blir helt sånn kort, ja, ja, hun bor da altså 3 minutter unna oss, så det er liksom, hun kan stå med kikkerten og rope over, og han blir kort, og så merker jeg at jeg blir sånn, herregud, det er jo bare moren din da, det er så usexy når du blir sånn trass 13-åring liksom, som bare, mamma maser, bare være en stødig mann, og liksom bare gi henne det hun trenger, så kanskje hun slutter å mase, ikke sant? Men ja. Nå vet ikke jeg hvor gammel Emrik er, men hvis det er i den der overgang fra ungdom til voksen flyttet ut, flatt rede, så vil jeg, da ville jeg vært litt snerten, altså.
Så enten dra på folkehøyskole er et konkret tips her, men det mener jeg det er i livet generelt til de fleste mennesker. En av de, altså jeg angrer på veldig mye her i livet, jeg blant annet at jeg ikke dro på folkehøyskole.
Ja.
Ring mammaen din først, sånn at du kommer inn i forkjøpet. Del masse av ditt sjeleliv, og kanskje også litt av ditt sexliv, for å få litt fortgang i prosessen.
Ja.
Det ville jeg aldri gjort.
Nei, det ville jeg gjort.
Men jeg
gjort det. Det vet vi at du ville gjort. Ja. Det er det ikke noe tvil om. Men bare sånn at hun skal hun roer seg jo ikke så lenge han er kort. Nei. Er det ikke det vi er enig med?
Ja.
Hvis han blir litt sånn hemmelig for henne, og litt sånn utilnærmelig. Det, nå skal jeg si noe av det tristeste jeg har hørt i hele mitt liv. At dette, for mødre og fedre da, den dagen du setter et barn til verden, så er det en evig kamp. Hver dag prøver du å komme nærmere, og hver dag prøver de å komme lenger og lenger unna.
Ja.
Det er jo grusomt, men sånn er det. Den dansen er ganske slitsom.
Ja.
Ja.
Så Emrik, ta så by opp til dans noen ganger. Ring mammaen din, spør hvordan det går, lever litt av livet ditt til henne, så roer hun seg helt sikkert ned. For jeg tenker sånn, stødig, ordentlig og voksen, fin fyr han Emrik har blitt. Han klarer seg selv.
Ja. Ellers sier du bare, mamma, det er så koselig å skrive brev. Det gjør man ikke lenger. Nei. Kan du ikke sende brev? Sitter mor og skriver et brev, og så tar det et par dager før den kommer i posten, ikke da? Får du noen masse tanker? Jeg er veldig på disse skrivegreiene.
Jeg er veldig på brev. Eller så ringer hun underveis hele tiden og sier sånn, hvordan skrives akkurat? Er det 2 K-er, eller er det 2 T-er?
Har du fått brevet mitt?
Ja,
har du fått
brevet. Og så var det en åg- og åregeren igjen. Ok, vi skal over til en konspirasjonsteoretiker.
Oi.
Kjære Siri og dine gode hjelpere. Jeg har en kompis som tidligere var en veldig god venn. Vi har kjent hverandre I 15 år og hatt det mye gøy sammen. Nå vi begge småbarnsfasen I livet, altså starten av 30-årene, og egentlig passer det perfekt å henge sammen. Men jeg orker ikke. Problemet at han har blitt en gal konspirasjonsteoretiker. Han har alltid vært alternativ, kommer fra en alternativ familie, så meningen hans ofte litt spesielle. Men nå har den alternative siden bikket over I galskap. Han poster og kommenterer på Facebook, og jeg får helt eksem. Det handler om for tiden mye om pandemi, en pandemi han mener ikke finnes. Vaksine farlig, og testing egentlig ikke noe som kan påvise noe som helst. Videre kommer det innlegg som, hvor han svært skeptisk til myndighetene, nedlatende kommentarer om måten demokratiet fungerer på, og selvsagt at det eliten som står bak hele koronashowet som skal tjene på det hele. Det hender også at han sender sine ideer direkte til venner for å overbevise dem, og han tar ikke et hint om at vi lei. Saken at jeg fortsatt glad I kompisen min. Han tar fortsatt kontakt og vil henge, men jeg vet ikke hva jeg skal svare. Jeg synes meningen hans respektløs og forkastelig. Jeg blir provosert over at noen kan skrive noe sånt når så mange mennesker lider under pandemien. Og for øvrig mener jeg at vi har et flott demokrati som vi skal være stolte av, og vi skal ikke tråkke på det. Så hva gjør jeg? Til nå har jeg kommet med unnskyldninger om at det ikke passer å treffes, men jeg synes jo selv at dette litt feikt. Jeg på god vei mot total ghosting av min kompis og ser at flere venner gjør det samme. Men det riktig da? Bør jeg heller konfrontere han og si hva jeg mener om hans ytringer, og hvordan snakker man I så fall med en kerulant? Vil det da helt tatt hjelpe, eller det best å bare gi det så lite oppmerksomhet som mulig? Jeg vil gjerne være anonym, så finn på et navn. Kan du begynne der? Hva synes du hun skal hete, Victor?
Det en jente eller gutt?
Jeg tror det jente, dette.
Jente? Nei, da får det være Carola, da.
Carola og konspirasjonsteoretikeren.
Ja.
Åh, det som en barnebok.
Ja. Ja.
Altså, man har en venn som man liker å henge med og ha det gøy med hele livet, som plutselig tar en eller annen rar, det trenger ikke å være I retning av konspirasjonsteoretiker, men kan være hva som helst, en eller annen merkelig retning.
Det virker som at han ganske bastant på disse meningene. Det ikke bare noe han har slengt ut sånn, at han har virkelig...
Her har det eskalert.
Eskalert veldig. Ja. Og jeg tenker at hvis du skal begynne å gå inn I en sånn seriøs samtale, man forklarer ikke sant, altså, vaksinemotstand, hva det gjør, og så koronasituasjon, så hele den biten der, så vil man, kan du fortsette I det uendelige.
Ja, for det bare mat på mølla.
Det bare mat, ja. Så jeg litt sånn der... Ja, ja, men da driter du I det, og så tar jeg og så gjør det jeg vil, og så at man på en måte bagatelliserer de meningene han kommer litt grann med, sånn at man legger på en måte, jeg hører hva du sier, men jeg ikke interessert I å prate med deg om det.
Ja, kanskje det en vei å gå. Jeg ikke interessert, jeg vil ikke høre om det. Blir det noe koselig?
Jeg litt sånn, nå har jo jeg kanskje kommet til et sted I livet hvor jeg veldig komfortabel, og jeg vet at jeg har de rette vennene I livet mitt og sånne ting, men jeg... og kanskje også nok venner, hvem vet. Men jeg kjenner at hadde jeg hatt en sånn kompis, så hadde jeg, tror jeg, med ikke dårlig samvittighet I det hele tatt, latt vennskapet gå sin gang.
Skli sagt ut det sånn, altså, ja, typisk ghosting altså, som hun jo I gang med. Da.
Ja, men venner kommer og går, altså. Og kommer det noen inn I livet ditt som bare bringer negativitet og sprer hatefulle ytringer og falsk informasjon og ikke minst prøve å presse det på deg med å sende det direkte og bare hør noe her, det sånn det nei, da hadde jeg hadde slått av meg en gang altså jeg blir sliten, sånne folk suger energi og gir ingenting det bare det trist å si, men jeg hadde gitt opp jeg.
Ja, jeg forstår det. Og det sier jo psykologer også, at hvis du vil bryte kontakt med en venn, som også kan være på en måte sånn kjærlighetssorg, at du skal bryte, så sier den lureste måten på en måte å la det svinne hen, altså du ghoster det litt sånn ut, ikke sant? Det passer ikke, for det blir mye mindre dramatisk enn det der, nå vil jeg ikke ha noe mer med deg å gjøre, for da blir det et brudd, og det veldig vondt. Samtidig så jeg veldig for at, vi har forskjellige meninger, og vennen min, da, hvis det hadde vært meg da, så vet jeg at vennen min jo like frustrert over at jeg så dum I hodet, at jeg ikke tror på det han sier.
At du ikke skjønner at jorda flat?
Ja, men altså helt der, ikke sant? Så selv om jeg da synes at han helt idiotisk, så synes han at jeg helt idiotisk, men samtidig så har vi det fint. Så jeg ville jo bare hver gang, hvis jeg hadde hatt en venn som hver gang hadde sendt sånne konspirasjonsteorier og ting og ting, så hadde jeg bare ledd av det.
Ja.
Altså bare, altså lattefjes, emoji lattefjes, og bare, der du fin.
Ja.
Der, nå du I gang igjen ikke sant? Ja. Der du fin da Og så bare vært litt sånn
Avdramatisert greia
Og bare tenkt at dette kan du ikke mene Litt sånn, uten at jeg sier det Men at jeg ler av det, avdramatiserer det Og da skjønner jeg, ok her det ikke noe vits å sende Jeg får ikke noe tilbake
Men hadde ikke du blitt provosert Om en av dine beste venner Gått og mein sånne ting og spredd sånne ting Jeg tror ikke jeg hadde takla det altså. Altså, jeg har venner jeg uenig med mange forskjellige ting og forskjellige politiske tema hele pakka, men kommer ikke nesten en grense til liksom, hvordan man ser på verden?
Ja, altså, det jo en fin ting da, hvis man vil henge om man har barn og hele den biten der, altså bare si det sånn at, men vet du hva, vi skal faktisk, altså, hvis ikke dere har vaksinert dere, så ikke jeg interessert I å møte. Alle andre vaksinerer seg.
Akkurat den grei da.
Så da, så da, vi vil være trygge, og frem til, og vi skal vaksinere oss og gjøre vårt, men vi gidder ikke å bli, vi gidder ikke å bli syke for at du ikke tar denne pandemien seriøst, så jeg kan ikke møte deg, rett og slett.
Jeg synes, før var jeg veldig synes ghosting også var feikt, som jo innsender her også sier, ikke det litt feikt at, alle, at man ghoster, at ikke man liksom tør å gå i konflikt. Og det var en periode jeg mente sånn, altså et vennskap skal man vel også kunne gå I brudd I, akkurat som I kjærlighet. Et vennskap jo ofte lengre og større nesten en kjærlighet, en fyr du har vært sammen I 2 uker, må du slå opp med, men en venn du har vært sammen I 10 år, nei, det kan du ghoste. Jeg synes hele den biten var litt rart, men så jeg tilbake på at ghosting bra, for alt du ghoster ut, kan du ghoste inn igjen med en annen anledning, sant? Vennskap går jo I disse fasene.
Ja.
Og jeg tenker, selv om jeg helt, jeg synes det veldig deilig når du sier det, Victor, at han her kan man bare liksom ghoste, og det jeg enig I, selvfølgelig. Men når du også observerer at det ikke bare jeg som ghoster denne fyren, alle rundt han ghoster han, så synes jeg av kjærlighet til dette mennesket som han jo glad I, så fortjener vedkommende en forklaring på hvorfor han mister alle vennene sine. Fordi han kom ut og sitte øverst på sin hest og tenkte sånn, jeg rett, jeg vet alt hva som riktig om pandemi og demokrati og alt dette vet jeg til alle idiotene. Hvor ble de av? Så jeg tror han trenger å få en litt sånn kalddusj på, vet du hva, det ingen som orker deg lenger. Fordi du mener dette, dette, dette. Så du må gjerne fortsette å mene det. Jeg orker ikke å diskutere med deg. Men hvis du vil henge med meg, så ikke det tema.
Ja,
altså, hvis man klarer, tør
ja, ja, også. Ja, og så altså, det at det, man en ting med sånn, altså, at man motstander mot vaksiner og den biten der, men det at man har konspirasjonsteorier om hva korona egentlig og sånn, det er jo også to forskjellige ting, det henger på en måte sammen for han vil jo ikke mest sannsynligvis da ta noen vaksine for han mener at alt bare oppspinn og en konspirasjon for at man skal tjene penger og så videre men jeg tenker jo at det hadde vært verre hvis jeg hadde hatt en venn som for eksempel hadde vært homofob eller rasistisk eller noe som såret noen andre på et annet plan, da hadde jeg uten tvil bare sagt, dette kan jeg ikke forholde meg til Nei. Under noen omstendigheter.
Men vil du allikevel fortsatt, for jeg helt enig I det, men jeg synes allikevel man skal si fra sånn, jeg vet ikke om du har observert dette, men nå har du mistet alle vennene dine, jeg skal bare forklare deg hvorfor, for du har også mistet meg.
Ja.
Det på grunn av de rasistiske utringene dine.
Ja, da hadde...
Bare for at de skal få en
ja,
liten sånn...
Ja, men da hadde man sagt ifra, altså det noe som sårer og som skadelig sånn, for andre mennesker, som usunne verdier I den forstand, så hadde jeg sagt ifra med en gang.
Ja.
Og sånn sett så jo disse konspirasjonsteoriene også om korona, det kan jo være helsefarlig hvis du skal drive og si til alle sammen at drit å gå med munnbind, ikke sant? Bare dra og kline og kysse og klemme og drit I alle andre.
Ja.
Så det jo på en måte skadelig for andre også, men samtidig så klarer jeg ikke å sette det I samme bås som rasist og homofob Neida. Og den biten her. Men jeg ville nok sagt ifra at jeg vet ikke om du har merket det, men det flere og flere, og så kan man også si vi I gruppa har pratet.
Ja, man ikke kan. Bare for å gjøre det vondere.
Ja,
men nå vet jeg ikke om Carola her konfliktsky. Jeg oppfatter jo ikke at du, Iselin, så konfliktsky. Jeg vet ikke om deg. Jeg synes ikke du eller virker som du det, Victor. Det ser ikke sånn ut til 71 grader nord. Men kanskje Carola det? Det jo det en litt vanskelig... Jeg kunne også gjerne sagt sånn... Åh, jeg hadde sagt frem det, og det hadde jeg gjort, og det jeg helt sikker på, sånn. Og så vet jeg jo meg selv, har jo en venn som jeg ikke har lenger, som jeg nok burde sagt akkurat det der til, men som jeg også bare ghostet, hvor jeg sikkert burde satt vedkommende ned på en stol og sagt sånn, nå mister du alle vennene dine, fordi du har gått I denne retningen I livet ditt, bare så du vet det. Jeg vet at vedkommende I dag går rundt og klør seg og lurer på hvor alle vennene ble, ja, men fordi ingen tørte å si frem akkurat det. Og det kan man jo angre på, men det, de fleste tøyer jo ikke det, og det den ghostingen jo veldig, som du sier, feig, men også veldig beleilig da.
Og ghosting kan jo også resultere I at man sitter igjen og tenker, shit, har jeg gjort noe galt? Altså når jeg har sendt meldinger til noen, og jeg ikke får svar, jeg ser dem har sett meldingene, og de ikke svarer, så sier jeg sånn, og så får man sånn vond følelse. Og så har jeg sendt meldinger, og så det jeg som tar initiativ da, har det skjedd noe?
Har jeg snakket for mye om kuksnerk igjen?
Har det vært for mye kuksnerk, ikke sant? Hva greia? Og så det bare, nei herregud, det ikke det I det hele tatt. Og hvis det for mye kuksnerk, da sier de meg tveislig, vent hva, jeg synes faktisk det litt for mye. Det har jeg ikke fått enda, bortsett fra Henrik. Ellestad. Men så ghosting synes jeg helt legit, og da vil kanskje vedkommende til slutt spørre, du, har jeg gjort noe galt?
Ja. Høyst sannsynlig så tror jeg som konspirasjonsteoretiker så vil man antageligvis tenke sånn, alle andre idioter.
Ja.
Det bare jeg som har skjønt hvordan verden henger sammen. Ja. Dere får leve i uvitenhet der nede på marken hvor dere bor. Ja, jeg blir ikke helt klok på hva man skal gjøre med han her, altså. Skal de fortsette dette vennskapet? Det beste hadde vært som var inne på om de klarte å leve det sammen. Mm. Det mener du, det mener ikke jeg.
Ja.
For det jo ikke et veldig farlig tema dette her, egentlig.
Eller er det det?
Eller er det det?
Altså,
ja, eller
jeg er det synes det? Ikke det at folk sprer og gjør det helsefarlig å leve og ikke går med maske og, og bare, hvis han her hadde en større plattform, spred det. Si det, Iselin, som hadde kommet ut med det her, jeg hadde jo klikket. Jeg bare, hva det du sprer til alle de her menneskene som hører på deg, Iselin? Du gæren, det her farlig, det helsefarlig. Og jeg hadde tatt det på fullt alvor. Jeg synes det går på helse.
Jeg vet ikke hvor mange følgere Kari Jacquezon har på sin Instagram.
Ja, men det blir, blir mindre og mindre. Det, for å si sånn, det går radig nedover.
Ja, ja, de dør jo av korona, de.
Ja, det det som skjer.
Ok, men ok, så dette kan være farlig. Det greit å få sagt fra om. Stopp gjerne kameraten din hvis du tør. Det lov å ghoste. Det ikke fake. Det deilig og kanskje det eneste som fungerer i den sammenhengen. Men hvis du tør, så si fra om nå mister du meg som venn, og det synes jeg observerer at du mister andre venner også. Det derfor og derfor og derfor.
Mm,
ja. Ikke gå inn i diskusjon, kommer du ikke til å vinne. Altså, Nei. Man vinner ikke mot en konspirasjonsteoretiker, det tror jeg ikke er mulig.
Nei, og får du en melding, så vil jeg bare sagt, kan du være så snill og slutte å sende meg? Jeg blir sliten av dette her.
Ja.
For vi åpenbart uenige. Så bare slutt.
Eller møte med konspirasjonsteoretiker svar. Sånn, hvordan vet jeg at dette er deg?
Hvem er du?
Og så kan
du?
Jeg vite at dette ikke er fra en annen planet.
Ja.
Åh, oh, det hadde vært gøy.
Og oh, gud, da hadde man fortsatt, da hadde man fortsatt i det uendelige.
Ja, ja, ja.
Det var det forsøket på Ghost ut vennen sin, liksom. Det var
koko-dialog jeg gjerne ville se. Ok. Siste problem her hos meg i dag. Hei, Siri og de gode hjelperne. Jeg har nå vært sammen med kjæresten min i 6 måneder. Vi har sendt hverandre 1,5 år. Vi har det veldig fint sammen, og jeg kunne ikke hatt det så veldig mye bedre. På grunn av pandemien så har vi muligheten til å være sammen med hverandre hele tiden, og dette føler jeg styrker oss som par. Ok, her er jeg dypt uenig. Jeg føler ikke at det styrker meg og min kjære i det hele tatt. Dette må være sammen 24 timer. Men ok. Hun har en del guttekompiser, og jeg synes det helt greit. Jeg synes det bra at hun kommer godt overens med vennene sine, uavhengig av kjønn. Jeg har overhodet ikke noe problem med dette. Likevel har hun i tillegg også en del guttekontakter som hun beskriver som er bare en kompis av venninne eller han hadde en interesse for meg for en stund siden, men det var ikke gjensidig eller. Likevel så prater eller snapper hun med disse guttene som ikke er venner så å si hver dag. For meg er dette litt rart, og jeg kjenner at det plager meg litt. Hun er veldig snill og svarer alle som sender henne meldinger. Hun er imøtekommende, og jeg får følelsen av at hun bare prater med dem fordi hun synes det litt tungt å eventuelt kutte kontakten. Jeg ønsker liksom ikke å bene kutte kontakten med noen, ja, men jeg synes hun skal få lov til å ha kontakt med hvem hun vil, men allikevel det plager meg litt at hun prater med en del gutter hun ikke engang er venn med. Hun driver ikke med andre bak min rygg, det vet jeg. Det jeg tenker er at hun enten liker oppmerksomheten, eller så holder hun kontaktene åpne i tilfelle vi ikke skulle fungere. Kan jeg be noen å kutte kontakt? Er det noe jeg burde ta opp med henne? Hvordan? Er det jeg som overreagerer, som irriterer meg over noe så lite og ubetydelig? Tilliten og forholdet er jo superbra, og jeg ønsker ikke å fremstå som kontrollerende. Så hva gjør jeg? Hjelp! Med vennlig hilsen anonym, kall meg hva dere vil. Dette synes jeg den mest sympatiske formen for sjalusi jeg noen gang har vært borte. Ryddig. For, altså, ryddig ja, men dette ryddig greier.
Ja?
For det der må jeg lov å kjenne på.
Ja, ja helt holdent. Og så må jeg må bare rose han da, for at han tør å kjenne på de følelsene, at han tør å sende melding og si det også. For det er det veldig få som har lyst til, nettopp fordi man er redd for å bli oppfattet som en ja, sykelig sjalue som skal kontrollere, ikke sant? Men dette er helt vanlige, normale følelsesrelasjoner, spesielt når man akkurat har møtt hverandre.
Ja.
Og man er usikker, for man er ikke trygg. Man kjenner på nyforelskelsen, men man kjenner hverandre ikke såpass godt. Og da er det ekstra vondt å skulle miste noen når man er helt sånn, altså begjæret er så stort.
Ja, ja. Så, og det er ingen som ønsker å være sjalu, men alle kjenner vel på det i større eller mindre grad utifra hvor man er i forhold, hvem man er sammen, og den tryggheten er jo litt sånn, kommer og går litt, men han her virker så ryddig. Han vil jo at hun skal ha masse venner, skal ikke egentlig legge seg bort til dem, men så er det noe som ligger og gnager litt. Kan man ikke ta opp det da?
Jo.
Jo.
Helt konkret, ja, 100%.
Men kan han spør vel ikke om han kan kreve det, men kan jeg be henne kutte ut kontakten med gutter som hun beskriver som? Det er ikke venner av henne engang.
Altså, jeg er jo veldig der at hvis det er noe i relasjonen din som gjør at du blir usikker,
ja.
Så må du i hvert fall begynne å snakke med partneren din om det.
Ja.
Og man kan fint si det at jeg skjønner jo greie, altså jeg skjønner henne også at hvis du har en kar du har hatt en hyggelig tone med, så er det veldig dramatic, ikke sant? Det ble helt igjen, Thomas. Dramatic.
Ja, det er noen hakk igjen faktisk. Jeg skal si fra.
Ja. Det er veldig dramatisk da, og plutselig liksom bare sånn, hei, nå har jeg møtt en kar, vi har liksom vært sammen 6 måneder, bare ikke sant? Ja. Noen kan bare være hyggelige kamerater, kanskje hun har vært på date med en og så videre. Men her er det kjipe svaret da, altså kommunikasjon, dialog.
Ja, mellom de, ja.
Ja, ja. Snakke sammen. For hun, det er ikke sikkert hun tenker at hun vet hvordan han har det i det hele tatt. Men hvis han sier, jeg liker ikke at du gjør det, du må slette de vennene, så kommer hun garantert å si, du skal ikke komme hit og bestemme en dritt over. Nei, det hvem jeg snakker med.
Nå, Victor, du var jo veldig for ghosting i forrige problem. Her er vel ghosting på en måte en grei taktikk. Jeg er ikke på Snap, dessverre. For jeg 150 år gammel.
Nei, men jeg har ikke Snap, jeg heller.
Men du tenker at hun da skal ghost dem?
Ja.
Ja, altså, men har hun
lyst
til det?
For det er veldig dramatic hvis hun skal liksom...
Ja, kutte, ja. Ja. Men jeg tenker sånn, men har hun lyst til det? Jeg kan jo nesten kjenne meg litt igjen i hun. Jeg synes det er hyggelig å ha kontakt med masse folk og snakke med masse folk, og om det er en liten snap her og der, så er jeg sånn, ja, ok, er det kanskje ikke en god venn av meg, kanskje ikke jeg har møtt denne personen så mye, men det er bare hyggelig, har en hyggelig tone. Ja. Men jeg er jo ekstremt ekstrovert, og nå vet jeg jo ikke med han her, kanskje dama er skikkelig ekstrovert, og kanskje han er litt mer introvert.
Ja. Vanskelig kombo.
Vanskelig kombo. Mm. Det samme i mitt forhold. Jeg er veldig ekstrovert. Typen min er veldig introvert.
Ja.
Og der var jo jeg veldig klar veldig tidlig i forholdet vårt, så at jeg digger folk, jeg har masse venner, og sånn er det. Mm. Fordi jeg blant annet har vært i et forhold som var veldig sjalusi.
Mm.
Og ja, det, vi jobbet veldig mye med det. Vi jobbet lenge med å liksom finne denne middle ground.
Mm.
Men det har funket til slutt.
Ja.
Og jeg tror ja, det letteste er
å bare ta... Men da funker det vel nå fordi dere har snakket om det?
Absolutt. Nettopp. Og det er det jeg skal til å komme til. Derfor tror jeg det riktige veien er nok at han så tidlig som mulig sier, liksom, i hvert fall spør... Hvorfor er du så interessert å ha kontakt med de her gutta her da, som ikke du er noe close med, og som ikke er vennene dine? Om det er at hun bare sånn, nei, jeg digger mennesker, og kanskje, eller jeg liker oppmerksomhet da, så får hun i hvert fall et svar da.
Ja.
Og så må man på en måte ta det litt derifra nesten. Ja.
Men hvis du som ekstrovert da, som snakker med masse mennesker hver dag, hadde fått beskjed om sånn, ok, det er helt greit at du får snakke med alle, men han ene som og da siterer jeg mailen, ja. Som hadde en interesse for deg for en stund siden, men det var ikke gjensidig, kan du bare droppe og snappe med han? Hadde du vært villig til å kutte det, eller?
Ja, så klart.
Ja.
Det kjenner jeg jo at så klart det har vært sånn, ja, hvis det virkelig plager deg, så skal jeg så klart gjøre det. Du betyr mye mer for meg enn han. Liksom.
Ja.
Ja,
så for der kan du noen bli prinsippfast i andre enden
ja.
Liksom.
Ja. Nei. Men altså begynner man sånn, jeg synes ikke du skal snakke med noen av dem, så blir det liksom så, da fanger det så masse, og da er det sånn, hvorfor skal du si til meg hvem jeg og ikke skal ha kontakt med, og hvem jeg skal bli kjent med, hva om jeg vil få nye venner, hva om jeg vil bli kjent med mange. Du skal ikke holde meg tilbake på noen som helst måte. Så...
men jeg har en del, for det er for en grunn at det har kommet en ny term når det kommer til, når man snakker om utroskap, det er mikroutroskap.
Jaha.
Og det snakker man.
Er det utro med folk med mikropenis?
Nei, og den skal vi ikke gå inn på, for det orker ikke oppslag om at vi gjør narr av mennesker med mikropenis, eller kjempeklitter, eller kall det hva du vil. Men mikroutroskap, det handler jo nettopp om disse små grensene. Hvor går utroskap, altså hvor går grensa mellom utroskap og det å bare ha en dialog eller kontakt med et annet menneske?
Ja.
Altså hvis jeg nå samboeren min, Tom, han kjenner jo meg veldig godt, og jeg er veldig ekstrovert, så jeg også kan sende meldinger til gutter, jeg kan sende meldinger til Victor, og masse hjerter og greier og sussutruter og tuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturu sant? Eller det kan till och med vara en alltså en kar man har en flörtande to och så whatever, men så är det bara god stämning och där är regnbur och engörning bärs och glitter och hjärter och så hela den biten där. Men för andra så kan det virka det är väldigt sån intenst och sända till någon andra.
Ja, flörtet liksom
väldigt flörtet. Ja. Mm. Och mikroutrustning det handlar om nettop disse grejerna här, ikke sant? Att när man sänder meldinger, man snackar med folk kollegor på jobben och så var går gränsen? Ja. Och i och med att man har sociala medier och digitala dupetingser som gör det så väldigt lätt att kommunicera, så handlar utroskap om så mycket mer än bara den fysiska kontakten. Ja. Och för många så kan faktiskt en flörtande melding med hjärter och blunkefjes och sån virka väldigt invanderande och lite sån där varför har du en sån dialog med detta människa som jag inte känner?
Ja.
Så därför är det så viktigt att man pratar samman.
Mm.
För vad slags uppfattning är det jag har av den meldingen jag sänder till detta människa nu och hurdan ville partnern min Og hvordan, hva slags oppfatning har partneren min av denne meldingen. Og da snakker man sammen, så finner man jo ganske fort ut at herregud, det er jo helt forskjellig. Og da, så man må bli kjent med hverandre. Og det han sier er, den, hun jenta, det er akkurat det samme når, du kommer på, når man snakker om dette med å trykke likes på folk på Instagram og så videre, ikke sant? Altså, veldig mange kvinner jeg prater med sier at de blir lei seg på grunn av kjæresten trykker mye likes på random jenter på Instagram.
Gjerne i bikini.
Ja, gjerne i bikini. Ja. Og hva er det du vil for noe? Hva er det du vil oppnå? Og det er litt den samme, og da spør jeg, kan jeg kreve at han skal slutte å trykke likes? Og da sier jeg, ja, det kan du.
Be om det i hvert fall.
Ja, du kan be om det. Du kan si at det gjør at jeg føler meg mindre verdt. Mm. Det gjør at jeg blir usikker på meg selv. Du kjenner ikke denne jenta engang. Eller spesielt hvis det en jente man har hatt en flørt med, og så var det ikke noe greier. Så når han spør da, at hun har, kan jeg be henne slutte å ha kontakt med en som har vært gira på henne før, så tenker jeg, ja, det kan du faktisk gjøre. For du, man skal ikke gå på kompromis med sine egne følelser hele tiden. Og det handler ikke om at man skal kontrollere et annet menneske, så du får ikke lov til ditt og forlatt. Det handler om at jeg blir usikker på meg selv, og deg og meg i vår relasjon. Så hvis jeg hadde sagt fra til partneren at jeg blir lei meg når du trykker liker på alle bikini babes som dukker opp og alltid skal kommentere med nice pick. Og det er helt igjen Thomas igjen. altså, fint bilde eller noe. Ja. Hva er det du ønsker å oppnå med denne, ikke sant? Er det så viktig for deg å trykke liker på det bildet eller svare på den Snapchatten av han som har vært gira på deg fremfor å lytte til følelsene til partneren din?
Nei, det burde det ikke være. Nei. Der synes jeg på en måte svaret ligger. Jeg synes du kan si til kjæresten din, du som har såpass ryddig form for jalousi, at noe av den kontakten du har med andre gutter, gutter du ikke engang er venn med, da føler jeg meg usikker i dette forholdet. Og så er dialogen i gang, og så må dere bli kjent med hverandre, hvor hverandres grenser går på nettopp disse tingene. Mm. Og kanskje det er sånn som Victor sier, at hun er veldig ekstrovert, og du er introvert, og da er det vanskelig for deg å skjønne at hun har de behovene, og så videre. Men kanskje hun har det, og kanskje du skjønner etter hvert, kanskje du godtar det etter hvert. Mm. Men dere må altså få dialogen opp og stå.
Ja.
Mm. Det føler jeg mantraet vårt her i dag, folkens.
Virkelig.
Ja, prat oss.
Ja. Det har vært veldig hyggelig å ha dere som gode hjelpere.
Takk, veldig hyggelig å være her.
Ja,
og så må jeg jo si at jeg håper du vinner 71 grad nord, Victor. Jeg kan ikke si til deg lenger, Iselin.
Nei, jeg ble for redd, altså. Det ble for høyt.
Ja.
Det ble for høyt. Men jeg heier skikkelig på Victor. Det hadde vært så deilig at du bare tok kartet og bare... jeg håper jeg ser det.
Det kan godt hende.
Ja, jeg håper
det. Var helt rå i kartlesing.
Ja, ja. Zelda på vei og bare...
ok, tusen takk.
Takk.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Klynge for Bauer.
Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Jepp, husk VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
Sunnkost.